إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تير درس نمبر 52 في فورتولكنينغ رسالة في أصول الفقه، hvor vi bliver med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp færdig med under kapitlen angående dalalet al-alfaz. Det vil sige, hvad begreben tyder på, hvor ulema taler om, hvordan man genkender عام وخاص ومجمل ومبين ومطلق ومقيد ومنطوق ومفهوم ومحكم ومتشابه والنص والظاهر هو ودن تسكل فتولكس أو فهنن أو وشيخنا أوصلته noget, den her underkapitel med noget, som har ikke noget at gøre med dalalat al-alfaz. Men da dalalat al-alfaz, den dækker Koran-tekster. Og sunnat-tekster, den del af dem, som indeholder profet Muhammad s.a.v. udtalelser, for at gøre opdelingen færdig, så han har afsluttet den her underkapitel med resten af sunnah-kategori, hvor ulama i usul fiqh deler sunnah op til tre kategori: sunnah-qawliya, sunnah-fi'liya og sunnah-taqririya. Så efter han blev færdig med det, der har noget at gøre med sunnah-qawliya, som er dalalat al-alfaz, så han har talt videre om sunnah-fi'liya og sunnah at-taqririya, og på den måde han har afsluttet den her underkapitel, og hvor det næste underkapitel han vil tale om ijma', konsensus. Men før vi går videre til underkapitel, så som det blev nævnt sidste gang, vi vil tale videre om sunnah-kategorier, hvor der er en kategori, den står klart i Koran, undskyld, i sunnah, i sahabas praktisering, i salaf udtalelser, alligevel, den blev ikke nævnt i usul fiqh bøger. Men den blev nævnt af en del ulema i usul fiqh i andre byer, så som Ibn Taymiyyah og Shatibi og Ibn Taymiyyah al-Hanbali og Shatibi al-Maliki og Bisham al-Shafi'i og andre. Udover at det står klart i enten bogstaveligt fra nogle ulema, så som Imam Ahmad al-Hanbal, de fire imam i madhab, eller i deres praktisering, såsom imam Malik, og vi skal nok komme frem til nogle eksempler. Som fik nogle af de nuværende ulema til at understrege den her punkt, og en af de ulema, som har tilføjet den her usul fiqh på, Imam Ibn Badis, en af de store ulema i Algeriet, som har spredt sunna ved koloniseringsperiode og efter. Er der noget galt med det? Men tilføjer noget, som de tidligere har ikke tilføjet. Vær klar over for det første, at de fleste af de bøger, som vi har i usul fiqh, det er svært, det hører til mutakallimin. Enten mu'tazil eller sha'ir eller maturidi. Og det, der blev skrevet ned af Ahle Sunnah, det er virkelig få. Og jeg snakker om det, der har nået frem til os. Og det, der blev skrevet fra Ahle Sunnah, selvom det blev skrevet på basis af Ahle Sunnah grundlæggende i troen, alligevel, de har holdt sig til de kendte opdeling i mutakallimin byer. At nogle af disse Ahle Sunnah har taget en af mutakallimin byer og lavet et resume af det, og prøver at rense det fra bid'ah. Og de ulama, som har været ligesom selvstændige og totalt uafhængige af det, og følger meget op til, hvad Salaf har nævnt, såsom Ibn Taymiyyah, har ikke skrevet noget selvstændigt. En selvstændig bog i usul fiqh. Og Ibn al-Qayyim bog, I'lam al-Muqa'in, selvom det er usul fiqh, men den har ikke omfanget hele usul fiqh. Men som sagt, det blev nævnt i alt muligt andre kilder. Og den er meget vigtig at understrege i usul fiqh byer, ligesom Sheikh Ibn Badis har gjort, rahimahullah. Og angående sunnah at-tarkiyya, hvad betyder det? Det betyder, at der er noget, som profet Muhammad sallam har forladet, og hans forladning til det, det er det i sig selv er sunnah. Som betyder, at ligesom vi skal følge hans spor i de ting, han gør, vi skal også følge hans spor i de ting, han forlader. Og ligesom de ting, han gør, det er synde, de ting, han forlader, det er også synde. Jeg vil først starte med at nævne beviser, angående, at profetens forladning til tingene, det er i sig selv et bevis. Og herover hans forladning, som vi taler om, den er begrænset inden for tilbydelsesformen. Ikke de traditionelle og menneskelige ting, såsom al-amal al-jibiliyya. Det skal man være forsigtig med. Det, der bekræfter det, at en gang profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der blev serveret på hans bord, dab. Dab er en slags fireben. Og en anden gang, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der blev serveret på hans bord, kanin. Og begge gange, han kan ikke spise. Alayhi sallallahu alaihi wasallam. Og da han blev spurgt om det, angående dab, en slags fireben, som er kendt i det arabiske ø, han sagde, inni la ajidu, la inni la ajidu fi ardi qawmi fa ajiduni a'afu. Det er ikke noget, jeg plejer at se der, hvor jeg bor. Og derfor, a'afu, det vil sige, ligesom man siger, det kan jeg ikke klare, det kan jeg ikke spise. Fa ajiduni a'afu. Og en angående kanin, han sagde, han kunne ikke lide at tisse, fordi kaninen har menstruation. Derfor han kunne heller ikke lide at spise det.
Måske hare. Hare er det større, kanin det mindre.
En gang til.
Hare.
Okay. Ja. Du mener kanin, ørkens kanin.
Jeg tror det er større.
Så. Okay, hvad hedder det på dansk?
Hare.
Hari.
Hare.
Hari. Jazakallah khair. Så sagde han, at at altså på arabisk begge to kaldes for Arnab. Så sagde han, så han har nævnt, hvorfor han kan ikke spise det. Som betyder hvad? At det var ikke noget, han gad ikke spise det, fordi det er ikke fordi, det har. Så det her, det drejer om hvad? Om tilbydelses form. Beviser for, at forladning for et eller andet tilbydelsesform er i sig selv sunne. Den vers, den generelle vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Og den her vers, den er ubetinget. Den er ubetinget. Så ligesom den gælder det, han laver, den gælder også det, han forlader alayhi salatu wa sallam. Og her vil der er en af de nuværende ulemaer, han har skrevet en selvstændig bog angående den her sag, som hedder Tanbih an-Nabi ila anna at-tarka dalil. Han har samlet op fire hadith fra profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som vi vil læse. Den første, den er berettet Sahih Bukhari. Den har vi nævnt før. Det drejer om de tre mænd, som har spurgt om profet sallallahu alaihi wasallam dagligdags liv. Så sagde, og de har betragtet det som noget, det er ikke ret meget, og det har nævnt som en undskyldning, at profeten har, Allah har tilgivet ham, så han behøver ikke at lave så meget, så de kan bare lave ekstra angående ægteskab og tilbydelser om natten, og at faste. Og hvor profeten, selvom han blev sur, han har nævnt hans hadi, og han sagde til sidst, فَمْرَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Herover profeten Muhammad, selvom han har, vær opmærksom nu. Fordi forladning i tilbydelsesform, det er to kategorier. At forlade hele formen, og at forlade nogle detaljer i det. Eller hvordan den tilbydelsesform skulle fuldføres. Hvor profeten sallam, han fuldførte på en måde, og forlade noget andet. Så forladningen dækker begge tilfælde. Og herover det drejer om hvad? Hadith indeholder begge dele faktisk. Hvor der hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, amana, lakinni asumu wa aftar, jeg faster og jeg spiser. Herover han forladet hvad? Hvordan fastning fuldføres? En af dens måder at fuldføre det på. Hvor ham der manden, han har regnet med, at han skulle faste hver dag. Og han sagde, wa usalli wa arqud. Og jeg beder Allah subhanahu wa ta'ala om dagen, og jeg sover. Og igen, det er det samme. Men der, hvor han sagde, wa tazawwaj an-nisa, og jeg gifter mig med kvinder, herover, det modsatte af det, det er at, at forlade at gifte sig med kvinder, som er kendt i kristendom som en indtilbydelsesform. Og herover det selve tilbydelsesform, der blev forladt, og ikke hvordan det blev fuldført. Den anden bevis, som er berettet Sahih Bukhari, hvor Abdullah ibn Abbas, han er nedsendt til Abdullah ibn Zubair, da han har været khalifa i en kort periode, radiyallahu anhu, en sahabi, og hvor han var i Mekka. Lige i starten, da han fik bay'a, an ibn Abbas arsal ila ibn Zubair fi awwal ma bu'a lahu, innahu lam yakun yu'adhdhanu bis salati yawm al fitr, wa innama al khutbatu ba'da as salat. Jeg ved ikke helt, om Abdullah ibn Zubair har gjort noget andet, fordi han var ikke klar over det, så ibn Abbas han ret det op, eller han har fortalt ham det, før han gør noget, så han klar over det, og at han ikke modsiger sunnah. Hvor han sagde til ham, sandeligt, det plejer at være adhan til salat al-fitr, det vil sige Eid al-fitr, og al-khutba, det er efter salat. Det er ikke ligesom Jumma. Og her til dig om hvad? Er det noget, som profeten har gjort? Nej, det er noget, som profeten har forladt. Og det er at forlade adhan i salat, til salat al-Eid. Så det er en solklart sunna, tarkiya. Og det er en, som en fiqh sagde, al fuqaha er enige om det. At der ikke er den iqama i al-Eidain, som imam Abdul Barr har nævnt. Det næste bevis, den er også beregnet i Sahih al-Bukhari. Hvor Abu Wa'il, han siger, har siddet til Shaybah i masjid. Så jalasa ilay Umar fi majlisika hada. Hvor ham der, Shaybah, jeg tror, det er en, altså Shaybah, det er brugt som et navn. Så jeg ved ikke, om han mener, det er et navn, eller han mener en ældre mand. Hvor han sagde, jalasa ilay Umar fi majlisika hada. Ham der, den ældre, han fortæller, Abu Wa'il, at Umar al-Khattab, han sidder sammen med mig, lige der, hvor du sidder nu. Så sagde Umar al-Khattab, hamamtu an la ad'a fiha safra'a, wa la bayda'a, illa qasamtuha bain al-muslimin. Jeg var lige ved at samle op statens kasse og dele alt, hvad der ind i det til muslimerne. Så sagde ham manden, ma anta bifa'il. Det er ikke noget, du skal. Det er ikke noget, du laver. Altså, det er en tale måde, hvor han siger til ham, det må du ikke lave. Så sagde han til ham, lima, hvorfor? Så sagde han, lam yaf'alhu sahibak. En af dine kammerater har lavet det. Og han mener, hvem? Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam og Abu Bakr as-Siddiq. Det vil sige, det er noget, de har forladt. De har noget ejendom under deres hænder. Men en af dem har gjort det. Så sagde Umar ibn Khattab, huma al-mar'ani yuqtada bihima. De er to mennesker, som man tager som et bedste eksempel og går efter deres spor. Og igen i den her hadith, det drejer om noget hvad? Det drejer ikke om noget, som profeten har gjort det, eller Abu Bakr as-Siddiq, det drejer om noget, som de har forladt det. Og den fjerde bevis, den er berettet Sahih Muslim, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sagde, إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. At enhver nation, de har en ret over deres profet, at han fortalte den, eller han viste den til enhver god ting, han kender. Og advarer den imod enhver onde ting, han kender. Hvor ligger beviset i den her hadith? Det vil sige, de ting, som profeten sallam har ikke gjort, hvis det var virkelig en anerkendt form for tilbedelse, så må det være en del af det gode. Og så længe det er tilfældet, så burde profeten sallam i det mindste har gjort det, selvom han ikke levet det. Er I med? Som bekræfter, at hvis profeten har gjort det, så er der ikke noget godt i det. Og der er en meget kendt sætning blandt salaf, fra tabi'in så op over, hvor hvis de har lyst til at lave et eller andet, hvor i første øjeblik de synes, at der er noget godt i det, og efter de tænker over, at er der overhovedet nogen, der har gjort noget lignende før, Og de undersøger det, og så opdager de, at der er faktisk ikke nogen. Så siger de, lav gerne khairan, lad sabakuna li. Hvis der var noget godt i det, så ville de tidligere have gjort det før os. Og så herover jeg vil udnytte den her punkt til et sidespring. Sidespring, det drejer ikke om det her. Det drejer faktisk om noget, vi har haft før. Og jeg var ikke, jeg vidste ikke en lille detalje. Det er først nu, jeg har læst den igen. Og hvor jeg synes, at det ville være rigtig god idé at nævne det. Det har et eller andet at gøre med det her, men ikke helt. Hvor angående at faste 10 dage, de 10 første dage i Dhul-Hijjah måned. Der er en såklart hadith, der er beret i Sahih Bukhari eller Muslim, jeg kan ikke rigtig huske, hvor Umm al-Mu'minin Aisha, hun sagde, at profeten Muhammad sallam har aldrig fastet disse dage. At profeten Muhammad sallam har aldrig nogensinde fastet disse dage. Der er en anden hadith, hvor der står, at han har fastet, men den er klart daif. Så betyder det så, at at det er en del af sunnah tarqiya, og det er anbefalende, at man ikke faste i disse 10 dage. Er I med? Svaret er klart nej. Og den her sag, den hører faktisk under en anden sætning, som vi har haft før, hvor Sheikh Sa'di han sagde, إذا تعارض سيدنا فما فا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله at hvis profetens udtalelse modsiges sammen med hans gerning, så er det hans udtalelse, der kommer frem først. Har profeten صلى الله عليه وسلم opfordret os at faste disse 10 dage? Lige ud specifikt nej. Med en khas bevis nej. Men med en am bevis general ja. Hvor profeten sallam han sagde, at al-amlu s-salihu fihin, at det gode gerning, det er bedre end alt andre gerninger. Og hvor profeten sallam han blev spurgt, gælder det blandt andet jihad fi sabilillah, så sagde han, blandt andet jihad fi sabilillah, med mindre ham, der tager til jihad fi sabilillah, han er taget med sin ejendom, og han har mistet hendes hele ejendom, og mistet livet for Allahs skyld. Og al-amal al-salih, det er en af de begreber, som tyder for al-umum. Den rummer alle gode gerninger, som gælder blandt andet hvad? At faste. Derfor, nogle af sahabe har betragtet, at faste i disse dage, det er noget godt. Så som Umar al-Khattab og en anden sahabi, tror jeg, Abdullah ibn Umar, og fra Tabi'in, Ata og Qatada. Når vi kommer til fire kendte madhab, blandt andet Zahiriya madhab, alle er enige om det. Og der er kendt uenighed blandt nuværende ulema. Udover nogle af de nuværende, som kalder sig selv nogle af dem, ikke alle, at dem, som kalder sig selv for salafi, har en kendskab til usul fiqh. Hvor de påstår, at det ikke mener, man skal faste. At man burde faste. Og deres udsats er, det er ikke noget, man skal engang kigge på. Og herover gælder, at her har vi en profet, som har en udsats, som modsiger hans gerne. Derfor det, man tager imod først, det er hans udtalelse. Fordi den indeholder en lovgivning, som gælder hele hans nation. Tværtimod gerning, så kan de have et eller andet specielt tilfælde. Særligt i sætningen 45, han har talt om, at han har betragtet det som hvad? Som en af hans khasas. Det er noget specifikt bedømmelse til ham. Men det er ikke tilfældigt i den her eksempel. Den her eksempel, skylden i det, må være det samme grund, som hvorfor Prophet Salman har forladet at lave tarawih vedvarende i jama'a, og hvorfor Prophet Salman har forladet at lave duha vedvarende. Fordi han frygtede, at det blev obligatorisk over for hans nation. Især, at al-mu'minin Aisha, da han har beskrevet Prophet Salman gerning, hun sagde, kana amaluhu dima. Prophet Salman, praktisering, det plejer at være hvad? Vedvarende. Og disse, det er kun 10 dage. Det er noget kort. Så hvis man skulle lave den vedvarende, så burde man faste alle de fleste. Og hvis han gør det, så vil alle sahabere have gjort det. Og hvis alle sahabere har gjort det, så kommer den risiko igen, som Prophet Salim har forhindret ham. Og Prophet Salim selv han sagde, habbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. De gerninger, som Allah subhanahu wa ta'ala mest elsker, det er de vedvarende, selvom de er få. Så vender vi tilbage til sunnat tarkiyah. Udover disse fire hadith, som står i bogen Tanbih an-Nabil ila an-Tarka dalil, så er der også fra salaf side athar Abdullah ibn Mas'ud, og den er sahih, den er berømt, hvor Abu Musa al-Ash'ari, han så en gruppe mennesker, de sidder rundt som en cirkelform, og de har en hel masse sten foran sig, og hvor de har en amir, og hvor han siger til dem, sig subhanallah 100 gang, og sig alhamdulillah 100 gang, sig Allahu akbar 100 gang, osv. Abu Musa al-Ash'ari, da han så det, han undrede sig, at han kunne sige noget mærkeligt, men han var lidt usikker, hvordan han skulle reagere på det. Så han har kaldt ham, der har mere viden end han, og det var Ibn Mas'ud. Så Ibn Mas'ud, han tager til den, og han sagde, لقد فقتم أصحاب محمد. Han sagde blandt andet, det er den vigtige sætning, لقد فقتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلما. Enten I har mere viden end sahaba, at I gør noget, som en af dem har gjort, eller I er kommet med en bid'ah, en fornyelse i islam. Og hvis man spørger, hvad der er galt i det, de har lavet, det, der er galt med det, det er ikke selve tasbih og tahmid og tahlil, men det er den form og måde, det bliver fuldført på. Det er den måde og form, der bliver fuldført på. Og en af beviser for det, der hvor Mu'ayy ibn Abi Sufyan, som blev nævnt en gang før, altså sidste dels, hvor han strøede al-Ka'ba hjørne, hvor Allah ibn Abbas, han sagde, det eneste, som Prophet Salman har strøget, det er al-Hajar al-Aswad og Rukn al-Yaman, ikke han? Så sagde Mu'ayy, læse fil bayt i shay'un mahjur, det er ikke meningen, man skal forlade noget fra al-Ka'ba. Så sagde Allah ibn Abbas, så han har reciteret versen overfor ham, laqad kan lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Og siden da, Mu'ayy ibn Sufyan har holdt op med det. At det mener, man skal følge efter profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og igen, det drejer om noget, man skal forlade. Ikke noget, man skal, ikke noget, som profeten har gjort. Imam Malik, hvor en mand, han har spurgt ham om, om at tage ihram på før miqat. At tage ihram på, før man har nået frem til miqat. I umrah al-hajj. Så sagde jeg, Imam Malik til ham, lad være med at gøre det. Så sagde manden til ham, altså det er kun noget godt, hvad der... Imam Malik han sagde, lad være med det, ellers er du syndig. Så sagde manden, hvorfor er jeg syndig? Og der, det er noget godt, jeg har ikke gjort noget ondt. Så sagde han til ham, det, der er ondt ved det, at du gør noget, som din profet har ikke gjort. Og næsten det samme angående Sa'id ibn Musayyib, hvor han har spurgt om en at lave salat i nogle tider, så hvor profet har ikke lavet det. Jeg ved ikke, om det var efter al-asr, efter farid al-asr, eller om det var noget andet, I kan slet ikke huske. Så sagde Sa'id al-Musayyib al-Tabi, rahimallah, så er du, hvordan kan det være, jeg bliver syndig, på grund af, jeg har tilbedet Allah? Det er samme shubha, som foregår stadigvæk til nuværende, som Imam Malik har besvaret, og som Sa'id al-Musayyib kommer til at besvare. Så sagde han, du bliver ikke syndig på grund af en tilbedelse, du laver, men du bliver syndig, fordi du gør som noget, som din profet har gjort. Og ud af disse eksempler fra disse beviser, der bekræfter, at forlade en tilbedelsesform, eller hvordan den bliver praktiseret, det er i sig selv synd, og det er i sig selv et bevis. Ud af disse beviser, så konstaterer man følgende. Er det, som blev nævnt i starten, at forladning enten den vender tilbage til selve gerning i sig selv, det man kalder på arabisk aslil fi'l, eller den vender tilbage til sifat al-fa'l, beskrivelse af gerning, måde hvordan tilbydelsesformen bliver fuldført. Det vil sige, selve tilbydelsesformen, det er en del af synden. Men den bliver, og profeten selv har fuldført det på en bestemt måde, så man må ikke fuldføre den på en anden måde, end det som profeten selv har gjort. Og imam al-Shatib rahimahullah, han har nævnt bid'a, som modsiger den første, for bid'a asliya. Og bid'a, som modsiger den anden, for bid'a wasfiya. Og det han har nævnt i hans bog Al-I'tisam, som er en meget værdifuld kilde angående den her punkt. Og samtidig, man konstaterer også, at sunnah tarqiyah, det er to typer. Den ene, det er, at den bliver nævnt i hadith, som en del af profeten sallam sunnah. Den bliver nævnt af hvem? Ashab. Og den mest berømte kendte eksempel er den i Salat al-Idain. Den anden, det er form for sunnah tarqiyah, det er al-mustanbata. Det er noget, der bliver konstateret. Det er noget, der bliver konstateret. Altså, hvis du finder tilbage til sunnah kilder, der står ikke, at profeten har forladet det her. Der står ikke, at sahaba har nævnt, at profeten har forladet det her. Men når man læser hans sirah, når man kigger på sahaba, så vil man kunne konkludere det. Altså, så vil ulema kunne konkludere det. Som et eksempel, det som Sa'id al-Musayyib har nævnt, og det som Imam Malik har nævnt. Men der skal, når ulama nævner det her, så skal der være to krav, der bliver opfyldt. For at forladningen skulle betragtes som synd. For at dark skulle betragtes som sunnah, så skal der være to krav, der bliver opfyldt. Den første, wujud al-muqtadi. At der findes til stede det, der opfordrer til det. Og alligevel profiten ikke gør det. Wujud bedal. Al-muqtadi. Iqtida. Al-muqtadi. Eller man kan også sige wujud al-sabab. Det er lidt. Man siger sabab, shart, mani. Al-sabab. Wujud al-sabab. Men den begreb, som bliver misbrugt angående den her sag hos ulema, det er al-muqtadi. Men man kan sagtens sige sabab. Wujud al-sabab. Før jeg går videre, hvem har nævnt klart disse to krav? Den allerførste, som har nævnt det klart, det var Imam Ahmed ibn Hanbal. Og fra de senere ulama, som kom, Ibn Taymiyyah og Ash-Shatibi og andre. Wujud al-sabab, eller wujud al-muqtadi. På den måde, hvis begrundelse, som opfordrer en til at lave det, den er til stede, og alligevel profeten sallam har ikke lavet det, i dette tilfælde, så kalder man forladning for synde. Og så bliver modsigelse til det bid'ah. Er I med? Som eksempel, da sahaba samlede Qur'an op i mushaf, har de modsagt sunnah, modgjort sunnah tarkiyah, at profeten har ikke samlet det op, at de har gjort noget, som profeten har ikke gjort det? Svaret er nej. Hvorfor ikke? Jamen, profeten har ikke gjort det, fordi der var ikke begrundelse til, at profeten gør det. Hvorfor ikke? Fordi åbenbaring, det kommer stadigvæk, og der er ikke noget, og profeten og sahabat, de har ikke oplevet et eller andet tilfælde, hvor de frygtede, at de mister Koran eller noget. At den ikke længere bliver opbevaret blandt muslimer. Tværtimod hos sahabat, begrundelsen opstod. Altså, de har ikke samlet den op lige så snart profeten han døde. Nej, de først samlet den op, da mange sahaba, som kendte Qur'an udenad, og som hedder al-Qurra, de dør i jihad fi sabilillah. Så frygtede de, at undervejs, hvis det der fortsætter, så bliver Qur'an mistet. Så har de besluttet, at de skulle samle det. Og siden da blev det kaldt for al-mushaf. Før det hedder ikke mushaf. Og hvor det blev fuldført af Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, al-Khalifa. Den anden eksempel, at samle menneskene op under en enkelt harf. Under skriften efter harf, at de syv harf, som Koran blev nedsendt med, som svarer til Quraysh sprog, det vil sige efter Quraysh sprog. Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt det. Og det foregik i Uthman ibn Affans tid på samme måde. Profeten har ikke gjort det. Tværtimod, han sagde, læs det, du har, det der er lettere for dig. Det er lige meget, om du læser efter den her harf, eller den her harf, eller den her harf, det er ligegyldigt. Men da begrundelsen opstod i Uthmans tid, hvor pludselig, når de folk, som laver jihad i Sham, og de folk, som laver jihad i Irak, de begyndte at træffe hinanden, og hver eneste har lært Quran fra en sahabi, som underviser dem efter en anderledes harf end den anden. For eksempel i Irak, den mest berømte, som har undervist den, det er Abdullah Mas'ud. I Sham, den mest berømte, som har undervist den, det var Abu Darda. læse, begge har læst efter en harf, som er anderledes end den anden. Så begyndte de hvad? At diskutere, og de siger til hende, du læser det forkert. Og den anden, nej, det er dig, der læser det forkert. Og så begyndte de at skændes og blive uenige. Det er det, der fik Osman ibn Affan. De frygtede, at det ender med, at det ender ligesom blandt jøder og kristne, at de er så uenige over deres byer. Så har de besluttet at samle op efter den harf, som Quran blev nedsendt med kun i hele Mekka-byer. Fordi de resten af huruf, de kom først i Medina. Og det var, som står efter Quraysh-sprog. Så derfor, man kalder ikke det, som Uthman ibn Affan har gjort for, at de har modgjort sunna tarqiyya. Amen. Fordi det er ikke engang sunna tarqiyya, da den har ikke opfyldt den her krav. Wujud as-sabab. Ja. Den anden krav, det er intifa al-mana. At forhindring må ikke være til sted. Forhindring må ikke være til sted. Hvad betyder det? Det betyder, hvis der er noget, der har forhindret profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam for at lave en tilbydelse, så bliver hans forladning ikke længere synd. Fordi der var noget, der forhindrede ham fra at gøre det. Det er den anden. Intifa al-mana. Eksempel, så det eksempel, det blev nævnt før. Profeten sallam har forladt Qiyam al-Layl i Ramadan måned, har forladt Tarawih som jama'a i Ramadan måned. Siger man så, at lave Tarawih til bid'a, og det ikke noget, man må til synd? Nej. Fordi der var en grund, der fik Profeten sallam til at forlade det. Amen. Er du ikke med? Nej. Mani, hvad er det? Det ene del af tre lahkam wadi'a. Sabab shart mani. Hvad er mani forhindring? Ligesom menstruation, den forhindrer kvinden fra at lave salat. Herover, for at kunne kalde profetens forladning for en sunna tarqiyya, det kræver også, at den ting, han har forladet, han har ikke forladet det på grund af noget, der forhindrede ham fra at leve det. Så som at da han har forladet salat al-jama'a, han har kun levet det 4 dage, og så han har stoppet. Og siden da, han har aldrig gjort det igen. Siger man så, at lave tarawih i jama'a, at det modsiger sunnah, fordi profeten har forladet det? Nej, det gør man ikke. Hvorfor? Fordi der var noget, der forhindrede profeten fra det. Og hvad var det? At han frygtede, at det blev obligatorisk overfor sahabe. Det var det, han frygtede. Og på samme måde, det gælder også, som den også berettet i Sahih al-Bukhari, ligesom den hadith, at profeten sallam, han har ikke holdt sig til at lave duha på en permanent måde, ligesom han ønsker og plejer at leve. Og grunden til det, som Ummu'minin Aisha har nævnt, også på samme grund, fordi han frygtede, at sahaba lavede det, ligesom han har gjort, og lavede det så tit, at efterhånden den blev obligatorisk over for dem. Amen. Så at hvis man laver tit hver dag salat duha, betyder det, at man har modsagt sunna? Nej. Amen. Fordi profeten har forladet det, på grund af noget, der forhindrer ham. På samme måde, at samle al-Quran i en mushaf. Der var også noget, der forhindrede profeten i hans tid. Udover at der var ikke en begrundelse til det, der var også noget, der forhindrede ham. Hvad var det? At åbenbaringen, den bliver stadigvæk nedsendt. Og man skal ikke tro, at når Quran bliver nedsendt, der bliver hele tiden nedsendt en hel verden, en hel sura ad gang. Nej. Nogle gange, den bliver nedsendt nogle vers, og det bliver tilføjet i midten af en sura. Amen. Og nu tager vi nogle eksempler, hvor begge krav bliver opfyldt over for en gerning, og derfor det er synd at forlade det, og hvis man gør det omvendt, så er det bid'ah. Eksemplerne, en af disse eksempler, er at tage ihram på før miqat. Fordi profeten selv har ikke gjort det. Selvom der er en begrundelse til det, og det er, at ihram på, det er en god gerning, det er en tilbedelse for Allah subhanahu wa ta'ala. Og der var heller ikke noget, der forhindrede profeten selv fra at gøre det. Derfor at tage det på, det er synde at ikke gøre det før miqat. At stryge på andre end profeten Muhammad sallam, hvor man formål ved det, det er at opnå velsignelse. Hans baraka, sheikhs baraka. Eller wali salihs baraka. Dette, det er meget kendt, at sahaba har gjort det overfor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men ingen af sahaba har gjort det med nogen som helst ud over ham. Hverken Abu Bakr as-Siddiq, heller Umar ibn al-Khattab. Var der noget, der opfordrede til det? Svarer jeg. At de gør noget, som det blev gjort til profeten Muhammad sallam. At profeten Muhammad sallam, han har anerkendt det overfor ham selv. Er I med? Alligevel, det blev gjort. Også profeten, han har nævnt, at de tidligere israelitterne har gjort det overfor Juraij. Da de har mistænket ham, han har lavet zina. Og han er kendt som Rajul Salah, så de har tæsket ham. Og så der blev barnet hentet til ham. Han trykkede på hans mave. Og han var en af de få, som har talt i barndom. Udover Isa alaihi salam. Da de så det, de blev overrasket. De ville gerne ligesom, de kunne se, hvor stor fejl de har lavet ved ham. Så de har sagt, vi skal nok opbygge din tempel af guld. Så han, nej, bare lav den af lære, som den var. Og de begyndte at stryge. Ja, der masser af nabi, som det beretter sig al-Bukhari. For det første, de, dem, de har lavet, det er ikke ulema. Selve Juraij, der står i en anden retning, han er ikke en ulema. Han er en ubad. Og der står ikke noget, der tyder på, at det er noget, de har fik fra en af deres profeter. Udover at Juraij, han var der er noget, der tyder på, at han var blandt israelitterne efter Isa alaihi salam. Og det er kendt blandt dem, at der er noget, som Allah har beskrevet i Koran, og rahbaniyatan ibtada'uha. Og det ser ud, at det er en del af rahbaniyya, som de har fornyet. Ma katabna alayhim. Som Allah har ikke nedskrevet på den. Og selvom hvis det var okay i deres sharia, så længe sahaba har ikke gjort det, så det bekræfter, at det er ikke noget, man må. Det næste eksempel at løfte sine hænder op i dua med hensyn til khatib jumu'ah. Profeten han plejer at pege med hans fingre, sababa, tawhid. Blandt andet når han laver dua. Og at løfte sine hænder op, er der noget, der opfordrer til det? Klart og tydeligt. Alt det er hadith. Og så længe profeten har ikke gjort det, så må det være, at ikke lave det, det er det, der er synd. Der er ikke noget, der har forhindret profeten sallam fra det. Og på samme måde, at lave dua efter farida. Dua, er der noget, der opfordrer det? Ja, de generelle tekster til dua. Men lige efter farida, profeten sallam han plejer ikke at lave dua. Heller ikke sahab. De plejer at lave dua hvorhen? I selve salat i sujud. Men efter, så de tager sig af dhikr. Tasbih, tahmid, tahlil, at recitere et kursi, mu'awidatayn, og de kendte adhkar i sunnah, nabawi. Men ikke dua. Og heller ikke at løfte sine hænder til det. Den sidste eksempel, at lave flere umrah i en rejse. Er der noget, der opfordrer til det? Ja, den belønning, der er i umrah. Men sahaba, de plejer ikke at repetere umra i den samme rejse. De plejer at lave en enkelt umra i en enkelt rejse. Som betyder hvad? At forlade disse ting, det er synde at gøre det. Betyder det så? Det er synd at gøre det, så længe hvad? De to krav blev opfyldt. Wujud al-sabab og adam al-mani. En sidste eksempel. Hvad med misbah subha? Svaret er, der er nogle hadith, der bekræfter, at det var okay at tale med stien. Udover det der athar fra Ibn Mas'ud, nej, i provinsen tid, hvor en af hans umahat mu'minin, han talte med stien. Han har ikke kritiseret det, men han har lært hen et bedre og mere omfangende du'a. Men han har ikke sagt det, du lærte det forkert. Og derfor der opstår en diskussion blandt ulema. Er det en bid'a eller ej? Den her, det er uenig. Med mindre hvad, pludselig sabha, den bliver mega stor, og meget specielle former, og den har pludselig nogle ritualer, og nogle bestemte adhkar, jeg ved ikke hvad, ligesom det er hos sufisme, så er det klart med det. Eller også, hvis man laver det, fordi man efterligner kristne eller buddhister, fordi de har også sabha. Før islam, provinen blev sendt, så hvis man laver den, fordi man efterligner det, så er det klart bid'ah. Hvis man laver den med nogle specielle ritualer, andet end at bare tælle, så er det klart bid'ah. Alt andet end det, der er uenighed blandt ulema ahle sunnah. Ibn Taymiyyah al-Qayyim forresten, det betragter det okay. At bruge det som en tælle udstyr. Ikke andet end det. Betyder det så, at hvis man ikke, hvis man gør det omvendt af disse eksempler og lignende, så er det med det samme, den kaldes for bid'a. Bare hvis man har modsagt det en enkelt gang? Svaret er nej. Hvornår bliver det så betragtet som en bid'a? I en af to tilfælde. Enten der, hvor man påstår, at det er synde, så bliver det klart for bid'a. Eller der, hvor man påstår, at det er noget godt. Der er mere belønning i det. Og man gør det på en permanent måde. Det vil sige, hvad? Når han siger, at det er godt, så han betragter det bedste at lave det. Det er ikke det bedste at forlade det. Hermod siger han synde. Eller han laver det på en permanent måde. Med hensyn til der, hvor han siger, at det er noget godt, som medfører automatisk, at det er bedst at lave det, det er det samme, som manden har sagt overfor Imam Malik, da han har spurgt ham, hvorfor tager du ikke, hvorfor tager du haram på, før er miqat. Så sagde han, det er godt. Så sagde han, der er ikke noget godt i noget, som profeten Muhammad ikke har lavet. Disse betingelser for at kalde det for bid'a, hvis det modsagt blev lavet, det er noget, som Sheikh Islam Dini har understreget. Gælder der så det her tabarruk, at stryge på en af salihin? Det synes man gør det engang imellem, så er det okay? Nej. Fordi de tekster, som kom angående det, at den har en baggrund, det gælder kun profeten selv, og ikke hans sahaba. Så det, som betyder hvad? At det er en af hans khasa'is. Nemme? Og den bedste alim, som har omfanget den her alvor, der blev nævnt angående det, det er al-Imam al-Shatibi i hans bog Al-Ihtisam. Og derfor, de mennesker, som er kendt med, at de har en hel masse bid'a-amalier, hvor de kalder det for sunnah hasana, og især sufister, de hedder den bog så meget, og de hedder Imam Shatibi så meget. Og Imam Shatibi også i hans tid, han havde en kæmpe masse konflikter med sufister. Og man kunne sige det i hans fatawa. Rahimallah. Selvom han er i aqidah, han er ash'ari. Men ikke de ekstreme. Og nu kommer vi til nævne tre argumenter, som Mubtadi'a prøver at komme med undskyldninger for, at det de gør, det, der er ikke noget galt med det. En af deres argumenter, og det jeg vil fokusere på, de argumenter, som hører under usul fiqh. Ikke alle argumenter. En af deres argumenter, at forladning, det er ikke et bevis i sig selv. Og så siger de, at så længe det ikke er et bevis i sig selv, det betyder, at det, der bliver forladt, den bliver efter dens normale bedømmelse, som er al-ibaha, at det er tilladt. Så et usul fiqh modsvar, det de siger, det passer godt, hvis vi taler om mu'amalat, en form for handel, eller hvis vi taler om traditioner og normer. Så er det rigtigt. Men det passer slet ikke tilbydelser. Tilbydelser, det kaldes ikke for mubah. Det kaldes enten for wajib eller mustahab. Og hvis det, de siger, er rigtigt, så bliver adhan for al-idain mubah. Og det modsiger ijma. En af deres argumenter, at nogle sahaba har gjort noget, som står ikke i sunnah i forvejen, og profeten har anerkendt det. Såsom at en af sahaba reciterer surat al-ikhlas efter fatih og en surah. Det vil sige, han læser to surah, en af dem surat al-ikhlas. Profeten har ikke gjort det. En af dem, at en af sahaba, efter han sagde, Sami Allah liman hamid, så sagde han, Rabbana lakal hamd, hamdan, tayyiban mubarakan fi. Og profeten har ikke gjort det før. Han har set, at flere englene, de ligesom skændes eller kæmpe, hvem skulle tage løftet belønning til det, til himlen, til Allah subhanahu wa ta'ala. Og så som en af sahaba har lavet ruqya med al-fatiha. Og profeten sådan har ikke gjort det. Hvem har svaret til det? Det er noget, vi har lige lært i løbet af disse tre dage. Så jeg forventer et svar fra jer. De siger, at profeten har anerkendt nogle ting, de har ikke gjort det. Han har ikke gjort det. Hvad mener du med det?
Altså, kulkende.
Ja, hvad er det så? Det er sunnah taqririyya. Ja. Så det er et bevis i sig selv. Og man skal skelne mellem de ting, der var før profeten han dør, og efter profeten han dør. Det er ikke det samme. Lige så snart profeten han har godkendt det, så er det sunnah taqririyya. Så er det ikke noget at snakke om længere. Og profeten har ikke godkendt enhver ting. Der er andre, en anden mand, han har lavet nadr, en løfte, at han vil. Står under solen, har profeten godkendt ham? Nej. Amen. En af deres argument, og angående det her, Allah subhanahu wa ta'ala siger, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Altså, i dag, jeg har gjort jeres din fuldkommen. Det fik både Abdullah ibn Umar og det fik Abdullah ibn Umar og Imam Malik at sige følgende: man za'ama anna fil islami sunnatun hasana man za'ama anna fil islami bid'atun hasana فقد زعم ان محمدا قد خان الرساله. En hver person påstår, at der er en god bid'ah i islam, så påstod han automatisk, at profeten han har bedraget budskabet. Og hvis man spørger, jamen Umar ibn Khattab har sagt, ni'mat al-bid'atu hadhihi angående tarawih. Bid'ah, det sprog, den har et sproglig baggrund. Det er ikke et nyt ord, som inden sahaba kendt. Det vil sige, det er et ord, som de bruger i deres dagligt, før profeten blev sendt. Og Umar ibn Khattab, da han har nævnt det, han mente den sproglige betydning. Hvorfor? Hvad er det, der bekræfter det? Fordi han taler om noget, som profeten har gjort det før. Og den har samlet alle sahaba til at leve under en enkelt imam, Ubay ibn Ka'b. Det betyder ikke, før alle det her inden har lavet tarawih. Nej, de laver tarawih. Og de laver det også i jama'a. Men det, som Umar ibn Khattab har lavet, at samle den op alle sammen under en enkelt imam, ligesom det er sket i de fire første dage, der hvor profeten begyndte med det. Og så afslutter jeg med deres sidste shubha, falsk argument, som de prøver at bruge, hvor de siger, at sahaba har jo samlet Koran, og det er noget, som profeten har gjort. Og sahaba har bekæmpet murtadin, og det er noget, som profeten har ikke gjort. Udover det der svar, at der var ikke nogen begrundelse til det, udover det, dette foregik med sahabas enighed, som betyder hvad? At der er en stærke bevis til det, som er hvad? Al-ijma'. Amen. Det var det hele for i dag, og næste gang, inshallah, bliver vores emne om al-ijma'. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah.